tilbake, Tucker Carlson. Det var responsen på Tuckers videosnutt publisert på Twitter, hvor han annonserer at han starter opp showet sitt igjen. På Twitter. Det fikk de såkalte hovedstrømsmediene til å sette kaffen i halsen og før resten av oss normale folk med integriteten i behold. For sagt hurra, er tragikomiske CNN ute med sine virkelighetsfjerne og løgnfulle karakteristikker. Det hjertet fylles av renner munnen over med, og i CNNs tilfelle er det regelrett dritt. Vi skjønner jo at det gjør vondt å være så sjalu, for Tuckers seertall overgår jo både CNN og Fox News. Første kvartal 2023 var CNNs høyeste seertall 568 000 i gjennomsnitt. Fox News hadde i overkant av 2 millioner i mars, men Tucker hadde 18 millioner seere på Twitter tidlig ettermiddag. Det synes noen blant CNNs lave seerskare var verdt å feire.
Na 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 na, na 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 na, hey Tucker, goodbye.
Ja, la oss heller se hva Tucker hadde å si til de 18 millioner seerne sine.
Hey, it's Tucker Carlson. You often hear people say the news is full of lies. But most of the time, that's not exactly right. Much of what you see on television or read the New York Times is in fact true in the literal sense. It could pass one of the media's own fact checks. Lawyers would be willing to sign off on it. In fact, they may have. But that doesn't make it true. It's not true. At the most basic level, the news you consume is a lie of the stealthiest and most insidious kind. Facts have been withheld on purpose, along with proportion and perspective. You are being manipulated. How does that work? Let's see. If I tell you that a man has been unjustly arrested for armed robbery, that is not, strictly speaking, a lie. He may have been framed. At this point, there's been no trial, so no one can really say. But if I don't mention the fact that the same man has been arrested for the same crime six times before, am I really informing you? No, I'm not. I'm misleading you. And that's what the news media are doing in every story that matters, every day of the week, every week of the year. What's it like to work in a system like that? After more than 30 years in the middle of it, we could tell you stories. The best you can hope for in the news business at this point is the freedom to tell the fullest truth that you can. But there are always limits. And you know that if you bump up against those limits often enough, you will be fired for it. That's not a guess. It's guaranteed. Every person who works in English language media understands that. The rule of what you can't say defines everything. It's filthy, really, and it's utterly corrupting. You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true. Speech is the fundamental prerequisite for democracy. That's why it's enshrined in the first of our constitutional amendments. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one, is Twitter, where we are now. Twitter has long served as the place where our national conversation incubates and develops. Twitter is not a partisan site. Everybody's allowed here, and we think that's a good thing. And yet, for the most part, the news that you see analyzed on Twitter comes from media organizations that are themselves thinly disguised propaganda outlets. You see it on cable news, you talk about it on Twitter. The result may feel like a debate, but actually the gatekeepers are still in charge. We think that's a bad system. We know exactly how it works, and we're sick of it. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last 6.5 years to Twitter. We bring some other things too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be here. Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. See you soon.
Tucker sier det vi i Dokument har gjentatt til det kjedsommelige. Mediene villeder befolkningen. De gjengir fakta selektivt og skaper med det konstruerte fortellinger, også kalt propaganda. Løgnen trenger nemlig ikke å være 100% ren. Det er stort sett alltid blandet inn noe sannhet i den løgnen, og slik opprettholder de og kan endre fortellingene de serverer. Eller hva, Christian?
Jo, sånn er det. Det er sjelden man leser en nyhetssak som bare er ren fiksjon. Det vil jo være fullstendig ødeleggende for et hvilket som helst mediums renommé. Men det er jo, som Tucker og du sier, at det er en blanding av sannhet og løgn, og selv om du bare skulle fortelle sannhet, så kan du filtrere den, du kan velge ut så selektivt de faktaene du ønsker å gjengi, at summen av de faktaene tegner et helt galt bilde, et ufullstendig bilde, et fordreid bilde, et villedende bilde. Så et eksempel på en blanding av løgn og sannhet er jo de gangene, mange gangene, NTB har tatt en eller annen melding fra AFP eller Reuters eller Associated Press eller hva det er, hvor det står migrants, altså migranter, og så dikter de det om til flyktninger og migranter. Da er jo flyktninger altså bare løgn og forbannet dikt, som Ibsen kunne ha sagt. Men man kan jo unngå å lyve helt også. Altså, dette her er vel et eksempel på det. Hvis vi skal la oss inspirere av det som ble sagt under disse opptøyene Black Lives Matter, vet du, i 2020 etter at George Floyd ble drept, så snakket jo hovedstrømsmedier om, i USA, om mostly peaceful protest. Altså, det var da protester hvor det ble gjort store ødeleggelser og begått mye vold, ikke sant? Det er klart at hvis det var 1000 demonstranter på et sted, og det var 10 som begikk vold og 100 som begikk ødeleggelser, så kan du kanskje si da at det var mostly peaceful. Men ingen vil si at det er det mest interessante du kan fortelle fra en sånn demonstrasjon. Så jeg har laget et slagord da, som vi kan bruke på hovedstrømsmediene, og det er at det de driver med er mostly truthful reporting. Men altså, unntakene fra sannheten er mange nok, og utelatelsene er grove nok til at jeg synes det er helt rimelig å kalle det løgn. Ja. Og det er det jo mange eksempler på.
Det er det mange eksempler på, og ikke retter de opp heller når de blir tatt til denne løgnen. De lar det bare fare å gå sin gang. Men jeg lurer på en annen ting, Christian, for nå ser vi da Tucker Carlson, som har en enorm seerskare. Han er jo en svært, kanskje den mest populære talkshow-hosten i USA, og han kalles jo selvfølgelig nå for høyreekstrem av CNN, noe jeg synes er egentlig litt grann morsomt. For nå er det så utvasket at jeg skjønner ikke at de gidder å prøve en gang, men det er noen annen sak. Men poenget her er, Da Elon Musk kjøpte Twitter, så var det jo mye ståhei. Men har egentlig Elon Musk nå sørget for at det skjer et vanvittig skifte innenfor nyhetsdekning? Altså, nå som Tucker sier at han vil gjøre showet sitt på Twitter direkte, han vil flytte samtalen vekk fra medienes egne sider og gå over på Twitter som fri plattform. Altså, nå skjer det jo, det er jo et stort skifte innenfor nyhetsdekning, er det ikke det?
Jo, det er potensielt et veldig stort skifte. Dette har jo ikke skjedd ennå, så hvordan dette vil arte seg vet vi jo ikke, og vi kan jo ikke vite sikkert hva Elon Musk tenker, men hvis vi ser på de tingene han har sagt i løpet av de siste årene, så har han jo vært veldig opptatt av at det har vært mye skjevdekning, og at bare den ene siden har fått komme til ordet. Så hvis han nå tar sikte på å selv skape den motvekten som han har etterlyst, så er det kjempestort. Det vil jeg si. Det kan være en game changer, rett og slett. Og han har ganske sikkert hatt strategiske samtaler med Tucker Carlson selv om dette her. Så, altså, Tucker er jo et fenomen. Jeg kan liksom ikke huske å ha sett noen lignende skikkelse i vestlig journalistikk. Altså, han kommer da inn som den ekstremt, skal vi si, karismatiske, hardslående og sannhetssøkende journalisten som får voldsom berømmelse. Han er jo blitt en slags superstjerne, så hva han vil gjøre, det er klart. Tucker og Musk sammen, det er jo dynamitt, vil jeg si, hvis de har tenkt ut noe på bakrommet.
Det må de ha gjort, for her er det jo da, altså, dette er jo noe alle som jobber på nett er og bør være klar over, at du kan ikke sette din lit til en plattform som kan, og i hvert fall i våre dager, kansellere deg, sensurere deg og blokkere deg. Fordi da mister du hele grunnlaget for arbeidsplassen din, så det at Tucker nå går til Twitter, det er jo en kjemperisiko for han dersom det ikke er en god strategi og avtale med Tucker, nei, med Elon Musk i bunnen her.
Nei, det må vi nok regne med at det er, fordi Tucker Carlson forstår jo selv bedre enn noen andre at det er ekstremt viktig hva slags første skritt han tar nå. Så man kan ikke risikere å trå feil. Det ville svekke ham, men altså, det er klart, han kan kanskje komme tilbake. Men apropos CNNs omtale, der har vi jo et eksempel på en grov løgn. Altså når du kaller Tucker Carlson høyre ekstrem. Altså, du kan ikke finne noe høyere ekstremt i det han sier. Men hvis man skal slippe unna med en sånn løgn, da må jo folk se helt bort fra en hel masse ting som får den til å fortone seg absurd. Altså, en hyppig gjest hos Tucker Carlson siste året, eller vel så det har jo vært Glenn Greenwald. Glenn Greenwald jobbet jo i flere år for The Guardian, altså som er den brittiske venstreblekka fremfor noen. Han er ikke noen høyreorientert person selv. Han var jo tidlig kritisk til Bush-administrasjonen, altså helt på nådeløst vis, og han er jo ikke noen Trump-tilhenger, men det er jo sånn at både til høyre og til venstre i politikken så finnes det jo folk som mener at det skal være fair spilleregler, ikke sant? Og at man kan snakke sammen som dannede mennesker, og det er jo helt åpenbart at Glenn Greenwald har stor respekt for Tucker. Det ser man jo når han er gjest på, eller når han var da, på showet hans. Eller demokratiske representanter i politikken i USA som har vært på Tuckers show, som synes det er greit. Altså, da tilhører jo ikke de den maktklikken i det demokratiske partiet som domineres av altså Nancy Pelosi og Hillary Clinton, men altså en dame som Tulsi Gabbard har jo helt åpenbart stor sans for Tucker, så dette er virkelig en grov løgn. Og altså CNN, det er nesten ingenting igjennom dem. De flyter på en status som er veldig høy, og men den statusen den opparbeidet de seg jo for mer enn 30 år siden. Altså, grunnen til at CNN ble store, det var at de var tidlig på plass med levende bilder fra den første Gulfkrigen. Og da snakker vi om årsskiftet 1990-1991. Altså, det var jo, jeg husker det godt, fordi jeg så på TV da, og det var jo helt magisk at man kunne se levende bilder fra en krigszone. Så men det er jo ikke noe igjen av det som var den gangen. Det er jo, nå er det jo bare blitt en ren maktmaskin.
Likevel så er det jo sånn i noen tilfeller at altså de tviholder, eller det er ikke nødvendigvis CNN som tviholder på denne statusen, det er jo ute i periferien hvor dette gjøres, fordi og dette husker jeg jo godt fra altså bare pandemiårene nå, så har det jo vært sånn, ja men CNN rapporterer at hvis de har lagt seg ut på litt ut på sidelinjen. Og det er sånn, ja, men bare for at det kom fra CNN, betyr ikke at de har gjort jobben sin skikkelig, med at de for en gang skyld sier noe som er sant. Sånn at den referansen til det som et legitimt og godt journalistisk, god journalistisk kildemateriell, den ligger på en måte i DNA-et til folk. Den er jo riktig nok på vei ut, men det er liksom vi som må gi det siste støtet.
Det er ikke på vei ut i toneangivende kretser i Norge i hvert fall.
Nei.
Jeg har jo nevnt før kanskje i den siste boka til Janne Haaland Matlary, som jeg vil si er en godt over gjennomsnitts oppegående dame i det norske politiske landskapet, altså professor i statsvitenskap. Hun hyllet jo CNNs journalistikk i sin siste bok, og snakket om hvor sjokkert hun var av skjevdekningen på Fox News. Altså, da har du ikke skjønt noen ting, ikke sant? Og dette her er standard oppfatning i hele det norske maktapparatet. Jeg tviler på om du finner en stortingsrepresentant som ikke er på samme kjøre, altså.
Vel, det er opp til folket da, å drive dette ut av sitt DNA, og så får CNN bare implodere, sånn som Fox News også gjør, for de spiller seg selv ut på sidelinjen med å gå myndighetens ære, drive propaganda og regelrett lyve, fordi selv om du, som du sier, de kan gjengi eller skrive en hel artikkel hvor de ikke lyver, men utelater, så er det jo fortsatt, det konstruerer en løgn. Og det er det de har holdt på med i årevis, det er det de fortsatt holder på med, og til slutt så er det ingen som ser på de lenger.
Ja, et veldig grovt eksempel på det du nevner der, det er jo hun som er statsminister i Italia nå. Den blir jo da hele tiden hengt ut som høyre radikal, ikke sant? Den mest høyre radikale statsministeren i Italia etter Mussolini og sånn. Der utelater man jo også, og partiet hennes, Fratelli Italia, det er jo et relativt nytt parti. Så hvordan får man det til at det har noen fascistiske røtter? Og da snakker man om forløperen til det partiet, som da visst nok hadde noe fascistisk. Men da utelater de veldig viktig informasjon, som alle som kjenner Italia vet, nemlig at det partiet som hadde fascister i sine rekker, som het Movimento Sociale Italiano, og de tok avstand fra fascismen i årsskiftet 1994-1995, og da var det en liten gammel klikk av ekte fascister som sa at nei, vet dere hva, dette er fine musikk vi bryter ut, og vi starter vårt eget liksom, vaskeekte parti. Men den opplysningen har aldri stått i noen norsk avis, aldri vært sagt på NTB, på NRK, det er kun dokument som har rapportert det. Og da er jo folk som ikke selv er eksperter på moderne italiensk historie, de er helt hjelpeløse. Altså de kan jo da bare være naturlig mistenksom til mainstream media, men de er sjanseløse til å gjennomskue det sånn helt kirurgisk.
Men det er jo derfor vi er her.
Det er det. Vi skal ødelegge moroa.
Og vi gjør en god jobb med det, mener jeg. Christian, vi kommer snart tilbake til deg. Neimen, hei! Så hyggelig at du tok deg turen innom DokTV. Husk at vi er avhengig av din støtte for å drive med DokTV. Vi kan dessverre ikke sette vår fulle lit til Twitter. Derfor er vi avhengig av vår egen plattform, vi er avhengig av vårt eget studio, og det koster penger. Send et bidrag til 638941 og vær med å støtte opp om frie medier som driver faktisk journalistikk. Mens MSM imploderer og stiller seg selv disponible til å bli dratt ned i dragsuget med korrupte myndigheter og filantroper, koker jorden såpass at det har snødd i Sydney for første gang siden 1836. 187 år uten snø der altså. Men nå som jorden er i ferd med å brenne opp fordi kuer promper, hilsen MSM og såkalte klimaeksperter, må innbyggerne i Sydney forberede seg på en kald, kald vinter. Men at denne ekstremkullen, som NRK burde kalt det etter deres eget vokabular, får vi ikke høre så mye om fra statskanalen. Kun et lite klipp.
Her er det vanligvis 20 grader i mai, men snøen har lavet ned sør for Sydney i Australia. Det går mot vinter, men han kom litt tidlig.
I didn't expect it to be this thick because it sort of started early yesterday afternoon and it just kept going. And by the time I got up, it's like everything was just covered in snow.
Ingen frykt for folk som fryser ihjel der altså, men husk at du må gi opp alt du eier, betale mer skatt, bruke mindre strøm, slutte å kjøre bil, slutte å fly og helst holde pusten, så fremtidige generasjoner i år 2100 kan nyte naturskjønne skraphauger med brakke vindturbiner og forgiftet drikkevann velbekomme. Og da kan jo vi kose oss med at byrådet i Oslo har gått rett på trynet med sin tåpelige og uoppnåelige klimaplan. Hva var det vi sa? Jeg hater å si det, men egentlig ikke. Norges vassdrags- og energidirektorat reagerer på energikommisjonens uttalelse om at Norge må bygge mer av såkalt grønn energi, og det er mye raskere enn vi har gjort hittil. NVE jeg mener. Energikommisjonen peker på flere riktige og viktige tiltak for å sikre og bedre energi- og effektbalansen på sikt. NVE mener likevel at det lite realistisk å bygge ut 40 terawattimer fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft innen 2030, skriver de som sitt første punkt i høringssvaret til Energikommisjonens rapport. De sier dessuten at det hele er et luftslott, bare med litt andre ord. Om vindkraft på land, skriver de. Basert på antallet nye prosjekter av landbasert vindkraft i meldings- og søknadsfase per i dag, mener NVE det er lite sannsynlig å nå Energikommisjonens ambisjon om 5-10 terawattimer økt produksjon fra vindkraft på land i 2030. Om havvind, skriver de. Både ut fra arealbehovet, muligheten for praktisk gjennomføring, økonomisk realisme, virkninger på kraftsystemet og behovet for nett, vil NVE påpeke at den vedtatte ambisjonen om bygging av 30 gigawatt havvind innen 2040 er svært ambisiøs. Kommisjonens foreslåtte mål om mer enn 5 terawattimer havvind i produksjonen innen 2030 vurderer NVE til å være ambisiøst. Avslutningsvis skriver NVE at havvind er per i dag heller ikke lønnsomt, og en stor utbygging vil kreve omfattende økonomisk støtte fra myndighetene. Mer av våre skattepenger for noe som aldri kan realiseres eller fungere der, altså. Aner vi at vinden har snudd? Dette er jo en slags innrømmelse, Christian, er det ikke det?
Ja, det kan være det, men det kan også være det man kaller et taktisk tilbaketog. Så kanskje man bare ønsker å skru ned ambisjonene, dempe forventningene litt, men likevel holde fast ved kursen om at ja, det er i retning av mer havvind vi skal, og så videre. Og at det koster penger, at det er uventet dyrt, det, ja, hvem er overrasket liksom? Det kan jo også være en måte å forberede politikerne på at her må dere spytte i mer penger selvfølgelig, så da kommer vel det, og da kan kanskje vi andre betale litt mer skatt og sånn. Så ja, altså, det er jo ørlite grann mer realisme i dette her, men jeg tror absolutt ikke det er noen kapitulasjon, altså. Men
det er jo litt hårde ord da, for dem å være, og innta en slags opposisjon til regjeringen og energikommisjonen, ja. Er det ikke det da?
Jo, det er det, men samtidig så vet vi jo at politikerne har jo som for vane å sette seg det Erna Solberg pleide å kalle for hårete mål, ikke sant? Man skulle ta i litt. Være litt fremoverlent og proaktiv og alt det andre sludderordene som de bruker. Altså da, så får man heller finne seg i at man ikke når disse hårete målene, men at man i hvert fall beveger seg i riktig retning, ikke sant? Så da skal du få bonuspoeng for at du er skikkelig ivrig, og så kommer det litt mer realisme etterpå. Så jeg vet ikke, det...
Ja, det er den der alle får premie fordi at alle deltok type ja, greier, liksom.
Men vi bør kanskje presisere at vi er jo ikke imot vindkraft som sådan. Altså på planeten jorden så kan man tenke seg mange fornuftige måter å bruke vindkraft på, eller solkraft for den del. Altså, problemet med disse energiformene er at de leverer ikke energi på forespørsel akkurat når det trengs. Ikke sant? Når mange forbrukere trenger strøm og skrur på ovnen, så kan du ikke levere straks hvis det ikke blåser eller sola ikke skinner. Det er jo veldig mye virksomhet på planeten som ikke trenger å skje akkurat til de tidene hvor kunden ønsker. Altså, i Israel for eksempel så bruker de masse energi på å avsalte vann fra havet fordi at de har for lite ferskvann der i landet. Det spiller ikke noen rolle når på døgnet du avsalter havvann. Du kan like gjerne gjøre det når det blåser eller når sola skinner. Så det vi må presisere er jo at vind som basisløsning, eller solkraft som basisløsning, det er helt håpløst. Og at det skal skje med så ekstreme subsidier som det er i Norge, det er jo heller ikke sunt. Altså dette her burde vært gjennomført på de stedene og til de tidene hvor det er teknisk og økonomisk fornuftig. Og det slike steder finnes, det må vi jo bare erkjenne. Men altså, det som har avtegnet seg i Norge er jo en subsidiemølle av en helt annen verden som Kent Andersen har skrevet om i sine bøker, og det er absolutt usunt. Altså, det skaper rett og slett kompis- og kjeltringkapitalisme.
Men samtidig så er det jo også en del løgner som farer om både sol- og vindkraft, og særdeles vindkraft, om at dette er så rent og fornybart og så videre. Bare fordi at vinden blåser, betyr ikke at det instrument som tar imot denne vinden er rent for naturen. Og det, for det vet vi er løgn. Det er en forurensning som kommer med vindkraft, det er naturødeleggelse som kommer med vindkraft, og det kommer vi ikke bort fra, uansett hvor mye politikerne våre ønsker det. Det skjer ikke.
Det er helt riktig.
Sånn er det med den saken, men uansett hva motivasjonen for NVE er her, så må jeg jo si at det er forfriskende å se innrømmelsen av at dette ikke er lønnsomt, og at disse ambisjonene er...
Hvis det er begynnelsen på et tilbaketog, da, så vil jo det være en positiv overraskelse. Ja. Og hvis det er det, hvis man erkjenner at nei, vi får ikke redusert CO2 med 50%, vi får ikke elektrifisert hele sokkelen uten at vi kjører hele landet i dass, og de har da skjønt at de må gå tilbake på det, så vil de sikkert... smøre disse innrømmelsene utover i tid, da, sånn at det kommer litt sånn steg for steg, sånn at til slutt så er kanskje alle enige om at nei, men elektrifisering var det vel aldri noen som syntes var en god idé, ikke sant? Altså, å sette sin lit til den offentlige demens, det er sannsynligvis et klokt valg. Så vi kan jo håpe at det er det som skjer, da. At det grønne skiftet bare arkiveres stille og rolig, og etterpå så later alle som at nei, det var jo bare tult.
Offentlig demens, den lagrer jeg i min harddisk her, fordi jeg har jo egentlig et annet nyord, ja, da, som jeg er veldig glad i nå, Christian, som jeg fikk da jeg var i Brussel, og det er jo globalitær.
Jeg synes, ja, fantastisk.
Fantastisk nyord.
Fortettet, informasjonsrikt, ja.
Veldig bra. Ja, nettopp. Men vi får se da om dette toget begynner å rygge, holdt jeg på å si, eller hva som skjer, men tonene har nå i hvert fall vært litt grann annerledes når det gjelder klima, og, eller klimapolitikk er vel mer riktig å si. I hvert fall på Dokument sin forside i dag så har det vært en hel del snacks, så hvis du som ser på ikke har vært og lest, så ta deg turen innom dokument.no og hold deg oppdatert.
Det er viktig at du skiller mellom klima og klimapolitikk, vet du, fordi... Altså, de har jo, når det gjelder klima, så har de jo understreket dette her med varmerekorder, ikke sant? Og så utelater man kulderekorder. Så der har man et nytt eksempel på denne selektive journalistikken som vi snakket om tidligere i sendingen. Og det er jo egentlig en veldig grov form for utelatelse. Fordi her burde man jo presentere hele bildet og si at klima og vær, det er noe som varierer voldsomt på mange forskjellige tidsskalaer. Og det er jo så mange tusen værstasjoner rundt omkring i hele verden at det vil hver eneste dag bli satt en eller annen rekord et eller annet sted, enten det er varme eller kulde, og det er faktisk helt normalt. Så å begynne å cherry-picke rekorder bare for å presentere ett bilde, det er om det ikke er løgn, så er det i hvert fall grovt villedende. Fordi hvis man først begynner å si at ja, klima er faktisk veldig variabelt, så vil man jo begynne å spørre seg, ja, hva er denne varmingen da, oppvarmingen? Ja, det er en gjennomsnittsstørrelse, men altså, det er ingen som lever i et gjennomsnitt. Altså, man har denne gamle vitsen om at hvis du har ene hånda i en bøtte isvann og den andre på kokeplata, så har du gjennomsnittet ganske bra. Altså, vi har det varmt og kaldt på planeten, så det gjennomsnittet er ikke en veldig interessant informasjon der heller, altså.
Nei, men så er det jo også noe med dette her, disse avtalene og disse hårete målene som du snakket om. Hvordan man måler disse, altså hvordan setter man disse målene, hva er datagrunnlaget for disse målene? Og det er jo sånn her.
Ja, ikke sant?
Altså 1990, altså hvorfor 1990? Hvorfor skal vi halvere fra 1990?
Da var det perfeksjonen, ikke sant? Da hadde menneskeheten sin ideelle tilstand, kanskje. Jeg vet ikke, dette er jo mytologi. Altså, det er rent dogmatisk, religiøst. Så, nei. Jeg har mitt eget 2-gradersmål. Det er for kjølebaggen min, som jeg har kaldet øl i når vi legger ut på biltur, så at ølen ikke skal ha blitt mer enn 2 grader varmere når vi er fremme.
Høres ut som det beste klimamålet jeg har hørt, Christian. Da får du legge ølen på hyl, og så takker vi for i kveld. Tusen takk for at du ble med.
Takk for det.
Ja, det skal bli vondt for senioruniversitetet i Sollefteå i Sverige, som ikke vil finansiere forelesninger med såkalte avvikende meninger om klima, altså faktisk forskning og vitenskap. Universitetene, mediene og alle institusjoner som forsøker å lappe hullene i luftslottet med tomme ord, går en hård tid i møte. For jo flere som tenker selv, jo vanskeligere blir det å selge løgn og propaganda til massene. Og husk, det er aldri for sent å begynne å tenke selv. Del rett på sak, slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dokk-TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dokk-TV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.